Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 9. novembar, vijesti dana. Federalna policija uhapsila 5 osoba osumnjičenih za financijske malverzacije.
Osumnjičene osobe pod istragom su zbog sumnje u kaznena djela zlouporabe položaja ili ovlasti, odnosno da su svojim radnjama u okviru procesa javnih nabavki zlouporabili položaj i omogućili sticanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 1 milijun konvertibilnih maraka.
Direktor BH Gasa upozorio, Hrvatska i Republika Srpska ostavljaju federaciju bez plina, a Srbija ucjenjuje povećanjem cijena.
Kapacitet gasa je problem, ne da li ima gasa. Biće gas uzim, a pitanje koliko će faktura biti, krajnje potrošač.
Protestovali radnici Željezare Zenica ispred federalne vlade.
Nasramotu da im bude da ja sa ženom i dvoje djece živim sa 57 maraka, a naš premijer ima 5000. Šta je to on uradio za ovu državu da ima 5000?
Liječnici opće bolnice Abdulah Nakaš podržali svoje kolege u drugim kantonima koji još nisu potpisali kolektivni ugovor.
Obzirom da su trenutno jako bitne stvari dešavaju, mislimo da u nekim kantonima će biti pokazano razumijevanje, biti potpisan kolektivni ugovor na radost prije svega pacijenata, ali i na radost doktora.
SDP i DF uputili u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o izbornim jedinicama u federaciji. Odbrana Ratka Mladića zatražila održavanje hitnog ročišta na kojem bi se raspravljalo o zdravstvenom stanju optuženog, kao i zahtjevu da ljekar u pritvoru Haškog tribunala Paulus Falke bude optužen za nepoštivanje suda. Turske vlasti su rano jutros uhapsile više od 100 navodnih pripadnika Islamske države u velikoj operaciji u blizini Ankare, javila je agencija Anadolia. Izdati su nalozi za hapšenje ukupno 245 osoba osumnjičenih za veze sa Islamskom državom, a uhapšeno 101 osoba, dok se za ostalim traga. Ujedinjene nacije i više od 20 humanitarnih organizacija osudili su odluku koalicije predvođene Saudijskom Arabijom da blokiraju jemenske granice, aerodrome i luke, tvrdeći da bi to moglo dovesti milione ljudi u opasnost od gladi i smrti. Smijenjena predsjednica katalonskog parlamenta Carme Forcadell i još 5 članova parlamenta stigli su danas u Madrid da daju iskaze pred sudijom Vrhovnog suda u okviru istrage oko proglašenja nezavisnosti te oblasti od Španije. Do kraja dana u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Federalna uprava policije utvrdila je da postoji osnovana sumnja da su 4 državljana Bosne i Hercegovine i jedan strani državljanin koji su obuhvaćeni jutrošnjom akcijom pretresa i privođenja u Sarajevu zbog zloupotrebe položaja u MUP-u federacije pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko milion konvertibilnih maraka u periodu od 2011. do 2014. godine. Više detalja ima Dženana Halimović.
Akcija provedena po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine odnosi se na sumnju da su nekadašnji visoki zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine uz još nekoliko osoba zloupotrijebili položaj u okviru procesa javnih nabavki. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Osumnjičene osobe pod istragom su zbog sumnje u kaznena djela zlouporabe položaja ili ovlasti, odnosno da su svojim radnjama u okviru procesa javnih nabavki zlouporabili položaj i omogućili sticanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 1 milijun konvertibilnih maraka.
Među privedenima je bivši ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Predrag Kurteš, njegov tadašnji savjetnik Dragan Mioković, Kebal Kačapor, asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, te strani državljanin Aleksandar Ristić. Oni se terete da su u okviru organizovane kriminalne grupe zaključili štetni ugovor u vrijednosti od preko milijona eura za nabavku softverske i hardverske opreme radi uspostave jedinstvenog sistema centralnog matičnog registra Federacije Bosne i Hercegovine su naprijed dogovorenim dobavljačem. Postupak su završili pregovaranjem bez upućivanja javnog poziva, pribavivši na taj način sebi protivpravnu korist. Akcija je inicirana izvještajem Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine koji je utvrdio ove nepravilnosti. Iako je navedeno da su Kurteš, Mioković i Kačapor visoki funkcioneri Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, predsjednikove stranke Nermin Nikšić to demantuje.
Postupak sam kako je krenuo ukazuje, čini mi se, na manipulaciju i policijom i tužba. Zašto to kaže? Koji jutro su 6 sati podobnim medijima javio da se hapse visoki funkcioneri Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Dakle, pitanje ovdje, jel se hapse zato što su eventualno osumnjičeni da su počinili neko krivično djelo, ili se hapse zato što su visoki funkcioneri SDP-a. Dakle, ako se hapse kao visoki funkcioneri SDP-a, predlažem da ih odmah puste, jer ljudi niti su bili, niti su danas visoki funkcioneri SDP-a. Čak mislim da je samo jedan od njih član.
No Kurteš je bio nekadašnji SDP-ova, potom kadar Demokratske fronte, koji je Miokovića imenovao na mjesto svog savjetnika. Kemala Kačapora, kojeg se ranije dovodilo u vezu s nepravilnostima oko namještanja tendera u BH Telekomu, za mjesto u nadzornom odboru ove kompanije predložio je upravo SDP. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nezadovoljni radnici Zeničke željezare okupili su se pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nakon što federalna vlada, mada je bilo dogovoreno, nije na posljednjoj sjednici razmatrala prijedloge za rješavanje stanja u ovom preduzeću i zbrinjavanju oko 350 radnika. Radnicima željezare su već neko vrijeme blokirani svi računi i isključena struja, zbog čega su van funkcije ključne proizvodne cjeline, a oni su na neodređeno vrijeme upućeni na čekanje. Izvještava Selma Boračić.
Nakon nekoliko sati čekanja radnike željezare Zenica na sastanak je primio federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić. Razgovarali su o zahtjevima zbog kojih su radnici stigli na proteste u Sarajevo. Radnici željezare neće odustati sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, a šta očekuju od federalne vlade, govori predsjednik sindikata radnika željezare Zenica Esad Skomorac.
Prvi zahtjev je da nam vlada vrati 50 miliona koje nam dugije. Drugi zahtjev je da se izvrši revizija privatizacije željezare Zenica. Treći zahtjev je deblokada računa. Četvrti zahtjev je skidanje hipoteke sa objekata željezare da bi se omogućilo normalno tekuće poslovanje. Peti zahtjev da se ponovo razmotri sklapanje ugovora sa Mitalom vezano za Isaru i Skele.
Zbog neuvezanog radnog staža veliki broj radnika koji su stigli na proteste u Sarajevo ne može ostvariti pravo na penzionisanje. Neki od njih odavno su već trebali biti u penziji. Zuhtija Imamović, radnik željezare, kaže kako ga nereagovanje nadležnih iz dana u dan sve više ljuti.
Nasramotu da im bude da ja sa ženom i dvoje djece živim sa 57 maraka, a naš premijer ima 5000. Šta je to on uradio za ovu državu da ima 5000? Jel to on proizveo nešto, jel? Inovirao? Samo otvaraju džamije. Ja sam musliman, klanio sam i prije. Zatvaraju fabrike. Što ih zatvaraju? Ja mogu klanjati u kući. Ne moram u džamiju, bakire.
Kao članica istog kolektiva i sa sličnim problemima kao Zuhdija, u Sarajevo je na proteste došla i Meliha Bajramović. Ona je dugogodišnja radnica Zeničkog hotela Internacional, kojim upravlja željezara.
26 godina staža, nažalost, od toga samo 10 uplaćenih, 11 neizmirenih plata. Danas smo došli upravo zbog toga, tražimo svoje neizmirene plate, uplatu doprinosa. Ne znam šta da očekujem, puno je obećanja u prošlim danima bilo i penzionerima i svima, tako da nisam optimista, ali bez obzira na sve, bit ćemo uporni i istrajaćemo u svojim zahtjevima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Selma Boračić-Mršo.
Potrošači plina u Federaciji mogli bi se početkom nove godine suočiti sa višom cijenom gasa zbog povećanja cijene transporta tog energenta koji novim ugovorom želi uvesti Srbijagas. To su na preskonferenciji upozorili čelnici kompanije BH Gas. Također je rečeno da je nedavno potpisani ugovor između Republike Srpske i Hrvatske u Brodu Federaciju ostavio bez mogućnosti snabdijevanja gasom iz Hrvatske, informiše Aida Đugu.
Krajem godine ugovor o distribuciji gasa između kompanije Srbija Gas i BH Gas ističe, a novim ugovorom, tačnije aneksom ugovora, Srbija Gas ucjenjuje BH Gas novom cijenom transporta ovog energenta. Direktor BH Gasa Jasmin Salkić objašnjava.
Vrši se ucjena. Da nam se nametne operator preko kojeg moramo rati unutar Bosne i Hercegovine i da nam se gura direktno ruka u džep, a direktno će koštati na kraju potrošača.
Operator iz Republike Srpske, kaže Salkić, nema ni metar svog gasovoda, već mu je dato na upravljanje prvih 20 km iz Srbije. Gasovod je star 40 godina i nikoga ne održava, napomenuo je Salkić.
Znači, mi smo plaćali između 3,6 miliona dolara godišnji transport gasa kroz Republiku Srbiju. Novim tarifnom politikom, samo za u iduću sezonu, idemo na 8 miliona transporta, a od one iduće sezone na 10 miliona transporta. Za 10 godina te povećanje tarife moguće se isplatiti pravac ovaj Brozmenc.
Zbog potpisivanja protokola saradnje između predstavnika vlade Republike Srpske i vlade Hrvatske za projekat snabdijevanja prirodnim gasom krajnjeg kupca rafinerije nafte Brod, BH Gas predlaže da napravi interkonekciju Bosanski Brod-Zenica, jer trenutno zbog tog protokola federacija ostaje bez plina.
Uzmite, negdje od 6.000 milijuna ljudi može potencijalno ostati bez gasa. Ne zato što nema gasa i ne zato što BH Gas nešto skup, nego jednostavno ne razumijemo šta želi se time postići kad se zatvori svi pravci prema Bosni i Hercegovini unutar gasa, na kraju krajeva neće moći niko taj gas prodavati. Ima drugi način, ponavljam, kako se rafinerija može snabdijevati gasom, a da se ne radi kroz produktovod. Jer ako se krene u produktovod i na 10 godina zacementiraju ugovor, neće biti isplativosti rada na interkonekciji.
Na konferenciji za novinare rečeno je da Vlada Republike Hrvatske nije dobro čitala ili tumačila svoje zakone kada je potpisala sporazum sa Republikom Srpskom o projektu rafinerije Bosanski Brod. Naglasio je da na tom dokumentu nema zvaničnog grba Bosne i Hercegovine niti potpisa državnih ministara BiH. Napomenuto je da je i OHR ostao zatečen ovim potezom Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije razmatrali su danas nova zaduženja, upravljanje otpadom i izmjene zakona o transplantaciji organa u svrhu liječenja. Izvještava Mila Dobradović.
U ovim trenucima vodi se rasprava o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja. Iz federalne vlade predloženo su izmjene važećeg zakona prema kojima je dozvoljeno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe pod uslovom da se darovalac za života nije potrivio u pismenom obliku uspješnog članova porodice. Kako je predviđeno, delegati Doma naroda danas će razmatrati odluke o zaduženju kod međunarodnih kreditora za projekte vodosnabdjevanja u Sarajevu Gradacu, kao i za izgradnju regionalnog vodovoda Plava voda. 4 odluke odobio je predsjednički dom također na malenoj sjednici, pa će one postati operativne ukoliko ih usvoji Dom naroda. Posjećana radi za projekat vodovoda u Sarajevu iznosu zaduženja je 25 miliona eura, a novac je namijenjen za rekonstrukciju vodovodnog sistema. U zaduženju kod Europske banke za obnovu i razvoj za izgradnju regionalnog vodovoda Plava voda, krajnji dužnici su Srednjobosanski i Zeničko-Dobroski kantor u iznosu od 11 miliona eura, a za realizaciju projekta vodosnabdjevanja Gradačac iznos zaduženja je 6 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Liječnici opće bolnice Abdulah Nakaš za vrijeme pauze okupili su se ispred zgrade bolnice u znak solidarnosti sa kolegama u drugim kantonima koji još nisu postigli dogovor sa vlastima o potpisivanju kolektivnog ugovora te boljim uslovima rada za liječnike i drugo medicinsko osoblje. Izvještava Ivana Bilić.
U utorak je u Sarajevu potpisan kolektivni granski ugovor između sindikata doktora medicine i stomatologije i vlade, čime je taj kanton postao prvi u kojem su liječnici postigli dogovor sa vlastima. U drugim kantonima pregovori su i dalje u toku, pa su se liječnici Sarajevske opće bolnice odlučili na štrajk podrške kolegama, govori Rifat Rijad Zaid, predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH.
Mi želimo da se skupimo, okupimo i da nas se vidi. A to bi razlog tome je u stvari podrška koju želimo uputiti našim kolegama, našim ostalim članovima u svih ostalih kantonima i županijama. Obzirom da su trenutno jako bitne stvari dešavaju, mislimo da u nekim kantonima će biti pokazano razumijevanje, biti potpisan kolektivni ugovor na radost prije svega pacijenata, ali i na radost doktora, odnosno mislimo da bi učinak svega toga, dakle potpisivanja kolektivnog ugovora, bila pobjeda svih učesnika u tom procesu, dakle vlade, sindikata i građana.
Nepotpisivanje kolektivnog ugovora i zanemarivanje zahtjeva liječnika poruka je zdravstvenom osoblju da napuste zemlju, poručuje Zaid. Trenutno u svim kantonima održava se štrajk liječnika, a u nekima na snazi je i obustava rada. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Centar za nenasilnu akciju sa centrima u Sarajevu i Beogradu danas je organizovao posjetu ratnih veterana iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije spomen obilježio poginulim braniocima Goražda, djeci, policajcima i zdravstvenim radnicima. Kazali su kako žele poslati drugačiju sliku o prošlosti, kako se nikome i nikad rat ne bi ponovio. Zabilježio Alen Bajramović.
Bivši neprijatelji danas su u zajedničkom stroju koračali Goraždem, dijelili tugu domaćina zbog stradanja više od 4000 stanovnika stanovnika ovog grada, među kojima je, po još nepotpunim podacima, i 148 djece. Amir Mujkić, predsjednik udruženja ratnih vojnih invalida Zavidovići.
Mislim da borce najlakše i shvataju u ovome svemu. Politika je vrlo kompleksna stvar u Bosni, gdje oni ne pridaju važnost ovim pohodima. Mislim da borci najviše mogu raditi na tome.
Miloš Lazović iz Foče, potpredsjednik je Boračke organizacije Republike Srpske, kaže kako obični ljudi rat nisu željeli, a danas više nego ikada prije žele normalan život.
Ratni veterani, znači bez obzira kojoj naciji pripadali, koje će vojska, nisu ni počeli ovaj rat, ali smo najviše stradali. Stradali smo, znači, i u ratu, a stradavamo i posle rata.
Krešimir Ivančić iz Daruvara, ratni invalid Hrvatske vojske iz 1. gardijske brigade, izgradnju mira smatra svojom dužnošću.
Da ne bi doveli našu djecu u istu situaciju koju su mi bili i da se nikad više ne ponovi na ovim prostorima. Trebamo biti svi zajedno, pomoć jedni drugima, slušati jedni druge, uvažavati jedni druge, poštovati jedni druge, a pogotovo odat počast svim poginulima, jer za svakim poginulim, bez obzira iz koje vojske bio, za svakim je neko plako.
Oni koji su pucali jedni na druge moraju odlučivati o budućnosti, kaže predsjednik udruženja veterana Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Abduselam Sijačić.
A ne da budemo taoci aktuelnih političkih opcija ili pojedinaca i stalno dizanje tenzija, hoće li biti, neće li biti, neće li, šta ja znam. Svi pojedinačno zaključili da u interesu ne samo nas, nego i radi budućnosti naše djece, mi moramo konačno početi razgovarati i na neki način utjecati na politiku.
Bivši borci imali su i zajedničko druženje i razgovore bez prisustva novinara, a susreli su se i sa lokalnim zvaničnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Na današnji dan, 9. novembra 1993. godine, srušen je stari most u Mostaru.
Da, sam vidio da svi plaću. Kao da je neko ono najbliži poginuo iz porodice. Ljude sam vidio, oglobljale ljude, znači ratnike iskusne koji su bili tu po 2 godine u ratu, pa kao je mala djeca.
Zdravko Čolić uvešće Sarajlije u novu 2018. godinu.
Zahvaljujem se, naravno što ste mene ove godine predložili, tako da ja, pošto je Sarajevo moj grad i bez obzira bilo kakve druge varijante ponude, ja pripadam ovom gradu i sa zadovoljstvom prihvatam da ove godine radim u sklopu cijelog ovog pompeznog dočeka koji grad, iza kojeg grad stoji.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Grupa stručnjaka za sigurnost i vanjsku politiku ocijenila je da su zapadne vlade rezervisane i slabe u svom odgovoru na ponašanje Kremlja i njegove neprijateljske akcije prema demokratijama. Zato je u organizaciji Instituta evropske vrijednosti u Pragu pokrenuta inicijativa o tome kako bi demokratski zapad trebao zaustaviti Putina. Pripremila Mirjana Rakela.
70 stručnjaka na Praškom skupu razmatrali su koje korake treba poduzeti kako bi zaustavili ono što su nazvali plan ruskog predsjednika Vladimira Putina da podijeli i ovlada euroatlantskim područjem.
Vladimir Putin je odlučio zastrašiti i uznemiravati demokratije, a veliki deo zapadnih političkih institucija to još uvijek nije shvatio.
Navodi se u deklaraciji sa skupa.
Neke su zemlje suočene sa direktnim pretnjama, druge dobijaju obećanja poput na izgled dobrih energetskih poslova ako usvoje više antizapadne, antidemokratske i antiliberalne stavove.
Dodaje se u tekstu saopćenja. Deklaracija je donesena uoči sastanka 13. novembra na kojem će ministri vanjskih poslova Europske unije razmotriti kako funkcionira strateška komunikacija sa istočnim susjedima. Eksperti pozivaju političke vođe da priznaju da Rusija predstavlja prijetnju zapadnim demokracijama i da istraže i objave sadržaje ruskih aktivnosti. Čelnici Europske unije reagirali su na rusku dezinformacijsku kampanju 2015. stvaranjem radne skupine i stretkom sa ciljem promicanja vrijednosti i politike Unije u istočnom susjedstvu. Radna skupina također ima za cilj povećati javnu svijest o dezinformacijskim aktivnostima vanjskih faktora poput Rusije i poboljšati sposobnost Europske unije da predvidi i odgovori na takve prijetnje. Iako je Evropska unija nametnula zamrzavanje imovine i zabranu izdavanja viza za više od 150 ljudi, nakon što je Rusija ilegalno anektirala ukrajinski poluotok Krim 2014. No samo nekoliko njih su visoki dužnosnici u Moskvi. Potpisnici deklaracije također upozoravaju da ti napori nisu dovoljni i da je potrebno hitno imati saznanja o procjeni prijetnji, razumijevanju samog načina djelovanja i to od strane samih dužnosnika Evropske unije.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Problemi na univerzitetu u Banja Luci dobili su i političku pozadinu. Rektor Milan Mataruga podnio je ostavku optužujući lidere studenata da se vode ličnim interesima. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Milan Mataruga podnio je ostavku na mjesto rektora Univerziteta u Banja Luci jer, kako kaže, ne želi da od univerziteta pravi cirkus. Dodaje da ne pristaje na ucjene i odbacuje bilo kakve optužbe o umješanosti u aferu seksualnog uznemiravanja na Tehnološkom fakultetu.
Naprotiv, naredio sam hitne procese i sankcionisanje onih koji su optuženi. Kao što znate, tražio sam i suspenziju radnika. Radnik je uzeo bolovanje. Naša zakonska regulativa i pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zahtjeva procedure kojih rektor mora da se pridržava.
Mataruga kaže da je prihvatio sve zahtjeve studenata, te da im je objasnio da za njihovo rješavanje treba mnogo vremena i saradnje sa nadležnim institucijama za što oni nisu imali sluha. On smatra da iza studentske bune stoje lični interesi pojedinih studentskih vođa.
Moram priznati da je simptomatično da se sve ovo na univerzitetu u Banja Luci dešava u trenutku kada studentski parlament treba da pokrene procedure izbora u studentska predstavnička tijela.
Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Ratko Savić odbacuje Matarugine optužbe, te navodi da iza svih afera na univerzitetu stoji organizovana kriminalna grupa koju, kaže, sponzoriše organizacija Restart Srpska i bivši dekan Pravnog fakulteta Vitomir Popović. Savić zato očekuje od senata univerziteta da na mjesto rektora izabere osobu koja je spremna da se izbori sa tim.
Častan, pošten i odlučan da se bori protiv korupcije, koji se neće ničega bojati bez obzira na sve prijetnje, ucjene i manipulacije.
Stefan Blagić, predsjednik organizacije Restart Srpska, kaže da je Savić ljut na njihovu organizaciju jer su objavili na svojoj web stranici dokaze o sumnjivom trošenju novca Unije studenata. Poziva Savića da iznese dokaze za svoje tvrdnje, te dodaje da nije slučajno ovakvo njegovo ponašanje jer je član SNSD-a.
Indikativno je da radi ono što je SNSD u korist, pa možda se tu može naći neka povez.
Studentska buna je tako od zahtjeva za rješavanjem problema na univerzitetu dobila političku pozadinu, pa se može očekivati dalji nastavak sapunice, koja će očito na vidjelo iznijeti mnogo prljavog veša. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, njegovi zamjenici, ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, kao i ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko, nakon sjednice Vijeća ministara upravo su održali konferenciju za novinare. Tamo je naša Marija Arnautović. Marija, o čemu je bilo riječi?
Mirna, predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić kazao je nakon završene sjednice, govorio o nekoliko dokumenata koje je Vijeće ministara između ostalog danas razmatralo. Tako je rekao da su razmatrali zakon o osiguranju depozita, jedan od paketa 5 zakona koji su bitni za aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ovaj zakon između ostalog skraćuje rok deponovanja novca te omogućava restrukturiranje banaka prije njihove propasti, kako su rekli. Razmatrani okvirni budžet institucija, odnosno dokument o okvirnom budžetu institucija, koji bi trebalo da iznosi oko 950 miliona maraka. Na ovaj dokument na današnjoj sjednici, kako se moglo čuti na konferenciji za novinare, svi ministri mogli su dati svoje prijedloge, a ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda kazao je da se sa ovim dokumentom kasnilo jer fiskalno vijeće nije uspjelo da se usaglasi. Vijeće ministara danas je razmatrao i nekoliko dokumenata koji se odnose na prekograničnu suradnju poput pruge koja bi spajala Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, ali i o grant sredstvima za prikupljanje otpadnih voda u Zenici koji iznosi 4 miliona i 700.000 maraka dobijenih od Švicarske konfederacije. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić kazao je da su razgovarali i o odgovorima na upitnik koji Bosna i Hercegovina treba da pošalje Evropskoj uniji. Rečeno je na sjednici Vijeća ministara da sve ide svojom dinamikom, da bi ti odgovori trebali biti završeni do kraja godine i da se očekuje da 5 radnih grupa koje još uvijek nisu završile svoj posao to urade u predviđenom roku.
Hvala Marija na ovom javljanju.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na današnji dan 9. novembra 1993. godine srušen je stari most u Mostaru. Mostarci, kojima je, kako kažu, to bio najbolniji trenutak, okupili su se danas na obnovljenom mostu i prisjetili se tog trenutka. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Mirsad Deda Pašić, vremešni veteran skokova sa starog mosta, kazao nam je da i 24 godine nakon rušenja starog mosta osjeća bol.
Ja mislim da kraja života neću zaboraviti taj dan i bol. Još uvijek je bol prisutan.
Svjedoci se sjećaju da je stari most gađan i danima prije rušenja, ali da je intenzivno ciljano gađanje počelo dan ranije 8. novembra 1993. godine. Skakač Benajd Kalajđić, čiji život je također vezan za stari most, je svjedočio rušenju starog mosta.
Znate kako je to meni izgledalo? Jedan starac, civil, koji je sjedio, stajao više od decenija na jednom mjestu, ranjavali su ga jedan dan, on nije poklekao, ranjavali su ga drugi dan i tek je drugi dan poklekao.
Mostarac Željko Laketić bio u to vrijeme pripadnik armije Bosne i Hercegovine i nalazio se svega par desetina metara od starog mosta.
Tad sam vidio da svi plaću, kao da je neko ono najbliži poginuo iz porodice. Ljude sam vidio oglobljale ljude, znači ratnike iskusne koji su bili tu po dvije godine u ratu, plakali su ko mala djeca.
Gradske vlasti Mostara, predvođene gradonačelnikom Ljubom Bešlićem iz HDZ-a BiH, ne obilježavaju godišnjicu rušenja starog mosta, nego samo godišnjicu obnove. Neki od prisutnih građana na jutrošnjoj ceremoniji protivili su se takvom stavu oficijelnih vlasti. Dževad Pašić nam je kazao.
Ovo ispada da je dan Bošnjaka, a nije. Ovo je dan svih građana grada Mostara, svaki građanin normalan, bez koje nacionalnosti trebao je biti danas ovdje, i grad Mostar je trebao obilježiti ovaj barbarski čin.
Ceremoniji obilježavanja godišnjice rušenja starog mosta u Mostaru prisustvovao je i američki pravni ekspert Kenneth Scott, bivši tužilac Haškog tribunala u predmetu protiv šesterice vojnih i političkih lidera takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna, kojima se među ostalim sudilo i za rušenje starog mosta. Scott je izjavio da se može reći da je u slučaju rušenja starog mosta pravda zadovoljena. Mislim da je presuda šesterici lidera veoma važna i važna poruka da uraditi takve stvari kakve su se dešavale u Mostaru, uključujući i rušenje starog mosta, jednostavno neće biti tolerirane i da će se ljude pozivati na odgovornost.
And people will be held accountable.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Zenici su danas protestovali instruktori vožnje iz Zeničko-Dobojskog kantona, zabilježio šerif Babić.
Nakon suspenzije dvojice zaposlenika iz oblasti saobraćaja koji se terete za uzimanje mita te odlaska jednog namještenika na bolovanje, ostao je samo jedan uposlenik koji radi na izdavanju dozvola za polaganje vozačkih ispita kandidata. To je za autoškole veliki problem, ističe Kemal Omerdić, predsjednik udruženja instruktora vožnje Zenica.
Da bi krenuli da radimo, moramo da imamo uvjerenja o tim položenim ispitima, a ta uvjerenja mi smo čekali do 40 dana. Tako da smo bili apsolutno spriječeni da normalno obavljamo svoj posao, sve obaveze su nam tekle, i porezi i doprinosi i ovo i ono.
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mensur Sinanović obećao je angažovanje dva zaposlenika u cilju rješavanja pomenutog problema.
Ja moram reći da su predstavnici autoškola u pravu, tražimo jedno razumijevanje jer ovo traje nepuna 4 mjeseca.
U oblasti obuke budućih vozača potrebno je definisati najnižu cijenu časa obuke, ukazuje Kemal Omerdić.
Trenutno imamo na području općine Zenca ljudi koji su oborili cijene, koji ne radi svoj posao kako treba.
Instruktori vožnje prekinuli su protest, a preostala otvorena pitanja rješavat će kroz češće sastanke sa nadležnima iz Ministarstva obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babi Zenica.
I za kraj najava novogodišnjeg koncerta Zdravka Čolića, informiše Ivan Katavić.
Nosi, nosi, nosi sve što si mi dala.
Sarajevo će i ove godine imati jedan od najboljih dočeka nove godine u regiji. Program će započeti već 30. prosinca u 18 sati, kada će svi prisutni uživati u klasičnoj muzici u izvedbama studenata. Središnji događaj bit će priređen 31. prosinca koncertom jedne od najvećih zvijezda Balkana, Zdravka Čolića.
Zahvaljujem se, nadam što ste mene ove godine predložili, tako da ja, pošto je Sarajevo moj grad i bez obzira bilo kakve druge varijante ponude, ja pripadam ovom gradu i sa zadovoljstvom prihvatam da ove godine radim u sklopu cijelog ovog pompeznog dočeka koji grad za koje grad stoji.
Tom prilikom Zdravko Čolić je obećao nastup za pamćenje.
Nova godina treba biti jedno veselje koje pripada svima nama. Malo se i razlikuje program, razlikuje se i cijela atmosfera. Tako da je to jedno posebno doživljaj i on posebno pripada drugačije vrste nastupa.
Program završava 1. siječnja 2018. godine, kada će Sarajlije zabavljati grupa Crvena jabuka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković.